Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pred koncem tedna pristojni pozivajo k spoštovanju zaščitnih ukrepov. V nekaterih regijah nova žarišča okužb.
Ministrstvo z dodatnimi pojasnili gostincem, ti ustanovili strokovni svet.
Pfizer in BioNTech začela raziskavo o varnosti cepiva pri nosečnicah.
Nadškof Hočevar o novem patriarhu Srbske pravoslavne cerkve. Po naravi je človek dialoga in pravi pastoralni psiholog.
Vreme, jutri bo v zahodni, južni in delu osrednje Slovenije pretežno oblačno, drugod bo prevladovalo sonce.
Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Sedemdnevna pojavnost okuženih z novim koronavirusom se ne znižuje več tako zelo hitro, kot bi si želeli, je v današnji izjavi za javnost povedala predstavnica vlade Maja Bratuša. Na ravni države sedemdnevna pojavnost znaša 249 okuženih na 100 tisoč prebivalcev, najvišjo pa ima obalno-kraška regija. Če bi omejitveni ukrepi še vedno veljali po regijah, bi ta že prešla v rdeče območje oziroma bi bila zelo blizu črnemu. Rdeči stopnji se približuje tudi primorsko-notranska regija, zato Bratuša dodaja.
Ker se ponovno krepijo posamezna žarišča, kot sem že omenila, še posebno v obalni kraški regiji, kjer so razmere resnično bistveno slabše, kot so bile, na tem mestu vnovičen poziv vsem k spoštovanju ukrepov. Skrbimo za higieno rok in kašlja, ohranjajmo medsebojno razdaljo, ko na primer stojimo v vrsti, če tudi je to na prostem, in predvsem nosimo masko. V skladu z odloki je potrebno masko nositi v zaprtih javnih prostorih in tudi na prostem, če ne moremo zagotavljati vsaj dvometrske medosebne razdalje. Ko se odpravimo na sprehod po na primer mestnem središču, ko gremo v soboto na mestno tržnico ali ko se sprehajamo po priljubljenih sprehajališčih in izletniških točkah, medosebne razdalje z ljudmi, ki niso del našega mehurčka, ne moremo držati. Dnevi, ki prihajajo, bodo lepi in predvsem toplejši, zato bomo na prostem preživljali vedno več časa. Res je, da je možnost prenosa okužbe na prostem manjša kot v zaprtih prostorih, a je kljub temu ne moremo povsem izključiti.
Gostinci bodo na vse težje razmere v panogi zaradi posledic epidemije opozarjali tudi prek novo ustanovljenega strokovnega sveta za gostinstvo. Med zahtevami je na primer 100-odstotno nadomestilo plače za zaposlene na čakanju, odprto pismo pa so poslali premijeju Janezu Janši in ministru Zdravku Počivavšku. Gostinska sekcija pri obrtno-podjetniški zbornici vlado poziva tudi k odpiranju panoge. Predsednik sekcije Blaž Cvar.
Mi si želimo, da bi to panogo odpirali po vzoru Italije, in tukaj more biti, če vas bo zanimalo, kako to tam izgleda, čeprav najbrž vsi zavisno pogledujemo čez mejo, kako lahko vendarle panoga že obratuje tudi v kritičnih časih COVID krize, ker pač od vsega začetka pojasnjujemo, obrazložimo naše pomisleke glede popolnega zapiranja naše panoge, da vendarle nismo nikoli dobili podatkov o okužbah v gostinskih lokalih.
Gostinci so strokovni svet ustanovili tudi zaradi informacije, da vladni odlok že nekaj mesecev dovoljuje poslovna kosila v restauracijah, če so za mizo zaposleni iz istega podjetja in ob upoštevanju priporočil na IJZ. A zaradi napačne interpretacije tega niso vedeli. Po Cvarovih besedah tožbe niso izključene, saj so nekateri gostinci utrpeli škodo. Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc je spomnil na dobro sodelovanje z gospodarsko in obrtno podjetniško zbornico ter s posamičnimi gostinci. Mnoge njihove predloge je vlada upoštevala pri pripravi protikoronske zakonodaje. Seveda pa ima vsak, ki meni, da se mu je zgodila krivica, možnost, da to tudi dokaže, je sklenil Zajc. V Sloveniji je do včeraj prvi odmerek cepiva proti COVID-19 prijelo več kot 85 tisoč oseb, drugega pa več kot 49 tisoč, kažejo podatki na IEZ. Inštitut je še sporočil, da je v državo že prišla nova pošiljka cepiv proizvajalca AstraZeneca, in sicer 16 800 odmerkov. V naslednjem tednu bodo sledile nove dobave cepiva tudi strani Moderne in Pfizerja. Slednji je skupaj z nemškim podjetjem BioNTech začel klinično raziskavo o varnosti in učinkovitosti cepiva pri nosečnicah. V raziskavi sodeluje približno 4 tisoč polnoletnih prostovoljk. Podjetji sta tudi sporočili, da naj bi v naslednjih nekaj mesecih začeli izvajati dodatne raziskave o varnosti cepiva pri otrocih, starih od 5 do 11 let, kasneje pa tudi pri mlajših od 5 let. Nacionalni preiskovalni urad že drugi dan izvaja hišne preiskave o sumih storitve kaznivih dejanj goljufije ter zlorabe položaja v projektu SRIPT. Po neuradnih informacijah večera naj bi preiskovalci obiskali tudi Univerzo v Mariboru. Kriminalisti so včeraj obiskali tudi nekdanjo kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec. Predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak je na seji parlamentarne komisije za nadzor javnih financ zavrnil trditve, da so se pri razpisu za vzpostavitev elektronskih vinjet dogajale nepravilnosti. Komisija je o oddaji posla razpravljala na pobudo poslancev SAB, LMŠ, SD in Levice. Dars je na razpisu izbral slovaški Skytoll, ki je oddal ponudbo v višini 15,7 milijona evrov brez davka na dodano vrednost. Poleg njega sta ponudbo oddala še Iskratel ter konzorci podjetij Marant, Telekom Slovenije, Pošta Slovenije in Kapš. Oba neizbrana ponudnika sta se na odločitev pritožila, na upravi Darsa zaupa, da upravi Darsa zaupa, je dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Predlagateljem seje pa je sporočil.
Razumem, da boli. Ne? Da boli, ker ni izbran strani uprave Darsa nekdo, ki je za 17 milijonov evrov dražji, morda tudi boli zaradi sorodstvenih povezav med enim izmed ponudnikov pa bivšim kandidatom za mandatarja. Drugič, enostavno ne moremo na podlagi zgolj medijskega poročanja ocenjevati, kdo je primeren, kdo ni primeren. In ta seja je sestavljena samo iz časopisnih člankov. Člankov, ki so jih pripravile PR agencije, če hočete.
Komisija Državnega zbora je na koncu sprejela sklepa, s katerim je Komisiji za preprečevanje korupcije priporočila, da preišče morebitna tveganja v postopku izvedbe javnega naročila za oddajo posla z elektronskimi vinjetami. Prav tako je ministrstvo pozvala, da v roku 30 dni pripravi poročilo o oddaji javnega naročila. V Beogradu je bil danes ustoličen novi patrijarh Srpske pravoslavne cerkve. To je postal zagrebško-ljubljanski metropolit Porfirije. Odzivi na novega vodjo so dobri. Slovesnosti se je dopoldne v saborni cerkvi udeležil tudi beograjski nadškof metropolit Stanislav Hočevar. V pogovoru za naš radio je strnil vtise in svoj pogled na sam položaj verskih skupnosti v Srbiji.
Gospod nadškof Stanislav Hočevar, kako bi opisali današnjo slovesnost in tudi kako ste predtem spoznali zdaj že nekdanjega zagrebško-ljubljanskega metropolita Porfirija?
Hvala lepa za vprašanje. Vse poslušalke, poslušalce lepo pozdravljam. Današnja slovesnost je bila, bi rekli vsi, nekako nepričakovano hitra, pa zato v toliko lepšem, veselejšem in tudi v pozitivnem smislu presenetljivem in presenečajočem duhu. Tako da videlo se je, da so vsi zelo zadovoljni, videlo se je, da je, če smemo tako reči, vstopil v srce Srpske pravoslavne cerkve neki novi duh. z gospodom sedanjim patrijarhom, njegovo svetostjo, kot se uradno reče, se že zelo dolgo poznava. Odkar sem tu v Beogradu, ko je bil še pomožni škofa iz Novega Sada, ali kot se reče po pokrajini, bačkega škofa Irineja, in zatem, dovolite mi, da tudi to rečem, ko je tedanji patriarh njemu namignil, da bi ga rad poslal v Zagreb, je prišel sam k meni in me vprašal, ali naj sprejme to ponudbo ali ne. Jaz sem se tega, da je bil on predlagan, zelo, zelo razveselil. Potrdil sem ga v tem, naj sprejme, in tako je zares potem sprejel to vlogo metropolita zagrebškega in ljubljanskega. In mislim, da je gledano v celoti zelo opravičil to svojo vlogo in prav s tem je tudi nekako samega sebe najboljše predstavil za to novo vlogo, kar je tudi danes večkrat omenjal.
Kakšen je bil še poudarek iz njegovega govora, ki vas je morebiti posebej nagovoril?
Njegov govor je bil za te razmere relativno dolg, kar pomeni, da ni izrazil samo neke zahvale vsem, ki so ga izbrali ali priporočilo v molitve, ampak je prav napravil eno daljše razmišljanje o vlogi cerkve nasploh, o poslanstvu, današnjem poslanstvu cerkve in krščanstva kot takega. Seveda se je zelo dotaknil vseh bratov in sester Srbov, kjerkoli živijo, ne samo znotraj Republike Srbije. V tem duhu je pozdravil tudi in predsednika Srbije in predsednike Republike Srpske. Bili so praktično vsi ministri, toliki drugi, predstavniki različnih delov oblasti. In je znotraj tega seveda tudi posebej poudaril svojo povezanost s Kosovim, ki je, kot je sam rekel, za vsakega Srba še vedno nekaj, kar je najbolj globoko postavljeno v njihovo srce. To, kar je mene v dobrem smislu najbolj presenetilo, je, da je zelo poudarjal, da smo vsi bratje in da torej želi z vsemi, katerikoli veri in tako dalje ali cerkvi pripadajo, želi vzpostavljati najboljše odnose, posebej tudi poudaril, da je, dokler je bil v Zagrebu in nasploh na Hrvaškem, kakor tudi izrecno je večkrat omenjal Slovenijo, da je tu pridobil, da si je pridobil več prijateljev in da bo tudi z izkušnjo tega prijateljstva poskušal zdaj tu v Beogradu vzpostavljati dobre zveze z vsemi in ljudem, kakor je bil sam pomagan, tudi pomagati. Mislim, da je to nekaj novega, poudarek, ki ni bil tako doslej pogostoma postavljen v pravoslavni cerkvi, ki označuje njegovo vlogo, lik tega novega srbskega patriarha.
Vas je, gospod Načkov, presenetila tako hitra izvolitev? Začeli so včeraj, danes pa že ustoličanje.
Lahko rečem, da me je nekoliko presenetilo, predvsem zato, ker se je tokrat pred samo izbiro patriarha zelo, zelo veliko pisalo. Vsi mediji so o tem špekulirali veliko časa. Bilo je postavljenih toliko vprašanj in tako dalje. Lahko rečem, da se je žal tudi tukaj dogajalo, kar ni najbolj okusno, da so potem začeli eni blatiti tega, drugi onega, da je bilo veliko te splošne, bi rekel, ljudske neodgovornosti in seveda iz vsega tega bi se lahko pričakovalo, da bo ta proces dlje časa trajal, toliko tudi, ker vemo, da je tudi v preteklosti bilo tako, bodi si pri izbiri zdaj že pokojnega patriarha Irineja, pa še bolj prej za patriarha Pavla, ki sta oba pustila svojo močno sled. Tokrat je torej šlo tako hitro, da je v prvem krogu bilo vse končano in seveda potem se je lahko takoj odločilo, da bo že danes jutraj tudi slovesno ustoličenje, s čimer je torej tudi, kot rečemo temu, arhirejski sabor končal svoje zasedanje tudi iz preventivnih razlogov, da ne bi brez potrebe prihajalo do kakih novih bolezni. Vemo, da je tudi v pravoslavni cerkvi sorazmerno bilo zelo veliko bolnih in s tem so tudi zelo dobro odgovorili na ta izziv. Mislim, da je bila ta slovesnost zelo lepa, da je dala pečat temu daljšemu pričakovanju in da, kot bi zdaj rekli, vsi se zadovoljno vračamo vsak na svoje delovno mesto.
In kaj si, gospod Načkov, obetate od novega patriarha Srpske pravoslavne cerkve?
Samo po sebi rečeno, človek ne sme ničesar pričakovati, ne sme ničesar si posebnega obetati, ker to je na neki način negativni odnos do konkretne osebnosti. Mi vsi vemo, da v krščanskem mističnem duhu lahko samo govorimo o svoji dolžnosti do drugih, konkretno zdaj do patriarha, in seveda je tudi moja in naša glavna naloga, da mu z molitvijo, sodelovanjem, solidarnostjo pomagamo. Ker samo kolikor bolj vsi pomagamo, tudi zdaj novemu patriarhu, toliko pravzaprav smemo pričakovati od njega tudi enako solidarnost, duh vzajemnosti. Vsekakor pa kot ljudje, kot človek lahko rečem, da si pričakujem veliko, predvsem ker je po dolgem času spet prišel, kot se to uradno reče, na tron svetega Sava, človek z univerzitetno izkušnjo, ima veliko prakse za seboj, bodi si znotraj cerkve, kakor tudi v celotnem srbskem društvu. Po naravi je človek dialoga in rekli bi tudi pravi pastoralni psiholog, zato si v tem duhu vsi mi pričakujemo, da bo pospeševal dialog in mislim, da je to v tem trenutku najbolj pomembno. To je tudi izrazil, izpovedal v svojem govoru, da tudi vprašanje politike pojmuje v tem originalnem grčkem smislu in da bo v tem duhu tudi storil vse, da bi bil do vseh ljudi odprt, za vse zauzet in da bi pomagal, da bi se v celotni družbi v Srbiji, ampak ne samo v Republiki Srbiji, marveč med celotnim srbskim narodom, pospešoval takšen dialog, da bi lahko vsi pravoslavni Srbi veljali kot tvorci razumevanja in mira. Mislim, da je to zelo velik prispevek in zares prosimo gospoda, da bi to mogel biti in vedno bolj in bolj postajati.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Ameriška vesoljska agencija NASA je včeraj uspešno izpeljala pristanek na Mars. Na rdečem planetu je pristal dobro tono težak rover z imenom Perseverance, po slovensko Vztrajnost. Iskal bo morebitne znake življenja na Marsu ter proučeval njegovo atmosfero in geologijo. Po spletu so že zaokrožili prvi posnetki. Ima pa vozilo tudi mikrofone, ki bodo prvič doslej na Zemljo prenesli tudi zvoke. Združene države Amerike so znova pogodbenice Pariškega podnebnega sporazuma. Njihov povratek k temu mednarodnemu dogovoru je bila ena od prvih potez novega ameriškega predsednika Josepha Bidna. Ta je za 22. april, dan Zemlje, načrtuje podnebni vrh. Srbski mediji poročajo, da je danes v 68. letu starosti umrl znani kantavtor in glasbenik Đorđe Balašević. Pred tremi dnevi je bil sprejet na infekcijsko kliniko v Beogradu, kjer se je zdravil zaradi pljučnice. Kasneje se mu je zdravstveno stanje poslabšalo in je izgubil bitko z boleznijo. Balašević se je rodil 11. maja 1953 v Novem Sadu. Začetek njegove glasbene kariere sega v leto 1977. Izdal je 12 albumov. Panonski mornar, ki je bil na glasbeni sceni prisoten več kot 40 let, je bil priljubljen tudi v Sloveniji.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V nedeljo bo svetovni dan maternega jezika. Kakšen je pomen tega za manjšine, je na nedavnem srečanju pod Lipami razmišljala ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič.
Ko govorimo o slovenskih manjšinah, je pač to bistveno vprašanje slovenski jezik. Urad tu lahko spremlja, spodbuja, ampak prva in najbolj bistvena naloga, ki je zaupana manjšini sami, in sicer to, da slovenski jezik govori, da ga uporablja, da je to živ jezik, da je to njen jezik, da je to jezik, ki ga uporablja najprej v družinah.
Tako so pomembne šole, pa tudi že vrtci in jasli. Že tam se začne zavest o slovenski pripadnosti.
Tudi velika pohvala slovenski manjšini zagotovo v Italiji. Ta širok nabor, pester nabor obšolskih dejavnosti. Se pravi, da otroci, ko zapustijo šolo, da imajo še vedno kroške oziroma srečevanja ali bodi si športne dejavnosti, gledališke, kulturne dejavnosti, kjer lahko v tem sproščenem vzdušju še vedno govorijo slovensko.
Ministrica Jaklič je izpostavila, da si zelo prizadeva tudi za to, da bi se povečalo število vpisnih mest za mlade rojake iz zamejstva, ki bi se želeli vpisati na študij v Sloveniji.
Japonka Sara Takanashi je na drugi tekmi smučarskih skakalk v Romuniji prišla do jubilejne 60. zmage v svetovnem pokalu. Druga je bila Norvežanka Silje Opset, za njo pa sta se zvrstili najboljši Slovenki. Včerajšnja zmagovalka Nika Križnar je zasedla tretje, ima Klinec pa četrto mesto. Potem, ko se je že zdelo, da bo Norvežan Halvor Granerud z 12. zmago v sezoni osvojil veliki kristalni globus, je sledila diskvalifikacija letos najboljšega skakalca. S tem je zmaga pripadla Ryoyu Kobayashiju. Najboljši Slovenec je bil Žiga Jelar na 16. mestu. Francoz Mathieu Fevre je novi svetovni prvak v veleslalomu. Fevre je presenetljivo osvojil zlato potem, ko je odstopil vodilni po prvi vožnji rojak Alexi Pantiro. Srebro je Italiji priboril Luca De Aliprandini, bron pa Avstriji Marko Švarc. Slovenski as Žan Kranjec je osvojil 6. mesto, Štefan Hadalin je bil 16. Slovenska pričakovanja po vsaj enem odličju na tem svetovnem prvenstvu se še niso uresničila. Ilka Štuhec je obrambo dvojnega zaporednega naslova smukaške svetovne prvakinje končala na 14. mestu, Meta Hrovat pa je na veleslalomski tekmi po napaki odstopila v finalu. In še ta vesela novica, olimpijska prvakinja Tina Trstenjak je zmagovalka judoističnega Grand Prixa v Tel Avivu. V finalu je po minuti in pol podaljška premagala reprezentančno kolegico Andrejo Leški.
Ponoči bo na Primorskem in Notranjskem oblačno in megleno, drugod bo precej jasno. Ponekod po nižinah lahko nastane nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 1 do 6, v severni Sloveniji do minus 3, ob morju okoli 8 stopinj. Jutri bo v zahodni, južni in delu osrednje Slovenije pretežno oblačno, drugod bo prevladovalo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15 stopinj. Še obeti. Tudi v nedeljo in ponedeljek ne bo večje spremembe, več oblačnosti bo na zahodu in jugu, ter več sonca na severu in vzhodu Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. V torek bo pretežno jasno in čez dan še topleje. Preglejmo še vreme ob 18. Ljubljana 9 stopin, Črnomelj in Murska Sobota 12, Lendava in Metlika 11, letališče Edvarda Rusjana Maribor, letališče Portorož, Novo mesto, Krajinski park Goričko in Podčetrtek 10 stopin, Hrastnik, Kočevje, Koper, Litija, Maribor, Piran, Ptuj in Rogaška Slatina 9 stopin Celzija. Kranj, Nova Gorica in Vrhnika 8, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 7, Celje, Slovengradec, Babno Polje, Gornji Grad, Pohorje, Logatec, Tolmin in Velenje tudi 7 stopin, Postojna, Gorenja vas, Ajdovščina in Idrija 6, Sveti Trije kralji na Pohorju 4, Mežica 3, Jezersko nič, Krvavec minus 1, Kredarica pa jasno minus 3 stopinje Celzija. Zaradi okvare vozila na dolenski avtocesti pred pokritim okopom Karteljevo proti Novemu mestu zaprt počasni pas. Zaradi gašenja požara je v Krškem zaprta cesta Krško-Brežice pri Libni. Zastoj tovornih vozil pa na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški in na dolenski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura je 18:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.